Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjetar, čija je brzina dostizala i do 120 km na sat, izazvao je velike štete na području Mostara. U naseljima Buna i Hodbina potpuno je prekinuto snabdjevanje električnom energijom, a prekinute su i telefonske linije. Jak vjetar u Trebinju je čupao drveće, lomio crepove i obarao električne stubove. Nekoliko osoba zatražilo je ljekarsku pomoć zbog povreda pri padovima. Zbog obaranja stubova većina prigradskih naselja je bez struje. U čapljinskom naselju Svitava uništen je veliki broj plastenika. Uslijed nevremena oštećena su i elektroenergetska postrojenja na širem području Livna, Drvara i Tomislavgrada, a kvarovi još nisu otklonjeni. Nevrijeme je i u Europi prouzrokovalo velike poteškoće. U Bugarskoj nakon velikih snježnih padavina saobraćaj se normalizuje, nakon što je zbog prepriječenih kamiona na autoputu kod mjesta Vitinja bilo blokirano više od 4000 automobila. Više od 50.000 korisnika zbog nevremena ostalo je bez struje. Snijeg je izazvao haos i na cestama i prugama u Austriji, a pojedina mjesta i turistički centri odsječeni su od ostatka svijeta. I u Makedoniji snijeg je prouzrokovao velike probleme u saobraćaju te u napajanju električnom energijom, a slična je situacija i u većem dijelu Srbije i Crne Gore. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je za beogradski dnevnik Blic kako je, kada je riječ o međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, važno da dvije zemlje barem pokušaju naći rješenje, te ponovila kako se prije svega moraju riješiti pitanja nestalih, opljačkane imovine i ratnih zločina. Zbog visoke zaduženosti Mađarska i Hrvatska mogli bi biti prve na udaru recesije nakon posljednjih šokova u eurozoni, izjavio je za Financial Times direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Mihael Landesman. Hrvatskoj se zamjera visoka zaduženost i osjetljivost na spoljne šokove, kao i nedostatak progresa u dijelu izvoza. Mirjana Pukanić, bivša supruga ubijenog vlasnika lista Nacional Ive Pukanića, pronađena je mrtva u svom stanu u Zagrebu. Prema prvim nalazima policije nema tragova nasilja, a tijelo je pronašla medicinska sestra koja se o njoj brinula. U žestokim sukobima između sirijske vojske i vojnih dezertera u provinciji Dera poginulo je više od 30 osoba, među kojima je 11 vojnika, dok je 11 osoba povrijeđeno, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Arapske lige sastaće se danas u Kairu kako bi razmotrili mogućnost da zatraže pomoć Ujedinjenih nacija njihovoj misiji u Siriji, koja nije dovela do okončanja desetomjesečnog nasilja nad demonstrantima u toj zemlji. U međuvremenu je u sirijsku luku Tartus uplovila ruska pomorska flota, što je ocijenjeno kao znak prijateljskih odnosa i podrške sirijskoj vladi. Nakon nedavnih napada, čija su meta bile hrišćanske zajednice u Nigeriji, u kojima je poginulo najmanje 29 osoba, nekoliko stotina ljudi bježi iz oblasti na sjeveroistoku zemlje. Prošle sedmice nigerijski predsjednik proglasio vanredno stanje u većem dijelu zemlje. Islamska organizacija Boko Haram preuzela je odgovornost za napade u kojima je tokom prošle godine poginulo najmanje 500 ljudi. U sukobu jemenskih vojnika i islamista povezanih sa Al-Kaidom u južnom dijelu zemlje poginulo je 7 osoba, saopštili su vojni zvaničnici. U obračunu je poginuo jedan vojnik i šestorica islamista, dok su trojica vojnika ranjena. Iranski nuklearni šef Fereydu Nabazi rekao je da je njegova zemlja voljna da pomogne prijateljskim afričkim zemljama koje imaju rezerve uranijuma da pokrenu postrojenje za njegovu preradu u nuklearni materijal. Abazi je dodao da je Iran ovladao cjelokupnim procesom za proizvodnju nuklearnog goriva i spreman je da podijeli tu tehnologiju sa drugima, dok Zapad tvrdi da Iran radi na nuklearnoj bombi. Filipinski predsjednik Benigno Aquino III. Upozorio je na mogućnost terorističkog napada, uključujući bombaške napade, tokom predstojeće godišnje rimokatoličke proslave u Manili, koje će prisustvovati milioni vjernika. Meksičke vlasti danas su uhapsile bivšeg fudbalskog golmana Omara Ortiza zbog sumnje da je sarađivao sa bandom otmičara. Ortiz je priznao da je pomagao u odabiru bogatijih žrtava za otmičare, a banda otmičara sa kojima je sarađivao pripadala je narkokartelu. Teretni brod Rena, koji je nasukan od oktobra u blizini Novog Zelanda, prepolovio se tokom oluje, tako da su se brojni kontejneri iz broda našli u moru, što je izazvalo strahovanja od dodatnog izlivanja nafte. Havarija broda Rena ocijenjena je kao najteža pomorska ekološka katastrofa u istoriji Novog Zelanda i prije no što se brod raspao. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom, a u sjevernim sa kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji objavljujemo: Danska preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom.
Fokusom na ono što donosi konkretne rezultate Evropi, dansko predsjedništvo će učiniti sve da pokaže kako je Evropska unija još uvijek u stanju da donosi neophodne odluke.
Komisija za evropske integracije najavljuje bolje dane za Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini.
Da za mjesec dana, vrlo realno, ostvarimo pretpostavke da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, da podnesemo nakon toga zahtjev za kandidatski status.
Bosna i Hercegovina ne ispunjava obaveze preuzete članstvom u Vijeću Europe na polju ljudskih prava.
Ako pođemo od Vijeća Europe, član 3 kaže da država koja pristupa Vijeću Europe mora biti pravna država, mora biti demokratska država i mora biti ona država koja poštuje ljudska prava i slobode.
Europska unija podstiče Bosnu i Hercegovinu na izgradnju koridora 5C.
It would have substantial benefits.
Imali biste suštinske povlastice za ekonomski razvoj zemlje, jer bi BiH mnogo jače bila povezana sa Evropskom unijom i njenim tržištem.
Toliko u najavi, sada idemo najavljenim redom.
Na vratima Evrope. Na Evropa.
Danska je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Evropskom unijom i tako se našla po sedmi put na njenom čelu. Prioriteti danskog predsjedavanja unijom su odgovorna, dinamična, zelena i sigurna Evropa. Predsjedavanje unijom Danska preuzima od Poljske u jeku dužničke krize u zoni eura. Izbrisala se javlja Elvir Bucalo.
Unija je ušla u period koji će obilježiti još oštrije rezanje fondova, stezanje kaiša svuda gdje je to moguće i gdje nije, što najavljuje nove socijalne probleme i neizvjesnu egzistenciju za sve veći broj Evropljana. Sada već kažu statistike da je gotovo 140 miliona žitelja Unije opasno blizu siromaštvu, gdje bi se pridružili onima koji tamo već jesu. U samoj Belgiji je riječ o svakom šestom njenom stanovniku. Kriza udara svuda i sve njene posljedice su bolno povezane. Eksperti upozoravaju da su čak kao posljedice krize u porastu mentalni problemi, a cijeli sistem zdravstvene zaštite je direktno ugrožen, posebno u zemljama Evropskog istoka, gdje ljudi jednostavno nemaju novca da plaćaju doktore, koji opet, kao što je to uradilo 1400 medicinara u Slovačkoj, pakuju u kofere i odlaze tražeći bolji život. U takvoj atmosferi Danci nastoje ojačati evropsko vezivno tkivo, pokušavajući pokazati da je taj projekat vrijedan truda i znoja. Ministar u danskoj vladi za evropska pitanja, Nikolaj Wammen.
Fokusom na ono što donosi konkretne rezultate Evropi, dansko predsjedništvo će učiniti sve da pokaže kako je Evropska unija još uvijek u stanju da donosi neophodne odluke. Zato je i snažan signal danskog predsjedništva da ovo nije vrijeme za nadmudrivanje između Evropskog predsjedništva, komisije i parlamenta. Ovo je vrijeme kada moramo da radimo zajedno. Prioriteti danskog predsjedavanja su odgovorna Evropa, dinamična Evropa, zelena i sigurna Evropa. Danci na evropskom kormilu žele Evropu učiniti ekonomski odgovornom, što podrazumijeva da se svi, ili barem skoro svi, slože oko novih pravila ekonomskog upravljanja i što je Kopenhagenu posebno važno da bi se ta pravila po prvi put trebala primijeniti u praksi upravo tokom danskog predsjedavanja. Globalno perspektive civilizacije koju živimo su mršave, ponajviše zahvaljujući njoj samoj, tako da Danci nemaju razloga za radost zbog predsjedavanja. Umjesto toga, ministar u danskoj vladi za klimatske promjene i energiju, Martin Lidegaard. Približavamo se odlučujućem trenutku našoj istoriji. Danska preuzima predsjedavanje kada se pred nas postavljaju različite mogućnosti o zajedničkoj budućnosti. Suočavamo se sa najdubljom ekonomskom krizom od Drugog svjetskog rata. Približavamo se šestom stepenu Celzija globalnog otopljavanja. I u situaciji smo kada su cijene sirovina dostigle vrhunac. Uz sve to, moramo nešto učiniti kako bismo evropsku ekonomiju održali vitalnom. Poseban izazov za Dance je kriza eura. Iako sami nisu prihvatili zajedničku evropsku valutu, podržavaju novi međudržavni ugovor koji bi uveo više kontrole nad financijskim tržištem, svjesni da trenutna situacija nosi opasnost podjele Evrope na eurozonu i ostale.
Razumljivo, prepoznaju euro kao evropski projekat, čija propast je jednostavno nezamisliva. Ministrica ekonomije Danske Margret Vestager. Ukoliko bi euro propao, to ne bi bilo realno, jer niko ne bi mogao da podnese posljedice koje bi bile ogromne. Danci na listi svojih prioriteta imaju podršku svemu što nosi predznak evropskog, od odnosa prema susjedima, podrške Evropskom servisu za vanjske poslove i konačno procesu proširenja Evropske unije. Ministar za evropske poslove Danske Nikolaj Wammen. Također će i proširenje biti važan zadatak za dansko predsjedavanje. Nadamo se nastavku pregovora sa Turskom i Islandom. Nadamo se da ćemo u junu otvoriti pregovore sa Crnom Gorom, kao i februara ove godine odobriti status kandidata za Srbiju u skladu sa zaključcima nedavnog Evropskog samita. Nas razumljivo u ovoj priči još uvijek nema. Danci i svi ostali sa ove strane čekaju implementaciju nedavno postignutog dogovora bosansko-hercegovačkih lidera o državnoj vlasti i zakonima ključnim za nastavak puta prema evropskim integracijama. Od toga će ovisiti i odgovor Brisela, ukoliko za odgovor uopšte bude povoda.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Predsjednik Komisije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Halid Genjac ovih dana je govorio o zadacima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom u 2012. godini kako bi ostvarila zadatke preuzete sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, informiše Milad Obradović.
Za Halida Genjca postignuti dogovor šestorice lidera predstavlja i pored velikog kašnjenja značajan korak za Bosnu i Hercegovini ka evropskim integracijama. Sporazumom je otvorena mogućnost da se stvari ubrzaju, da Bosna i Hercegovina uhvati korak sa zemljama u regionu, dodaje Genjac.
Da za mjesec dana vrlo realno ostvarimo pretpostavke da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, da podnesemo nakon toga zahtjev za kandidatski status, da tokom ove godine dobijemo upitnik i da naredne 2013. godine dobijemo kandidatski status. To je realan scenarij i ta perspektiva je realna, a ostvarena je postizanjem ovog političkog dogovora.
Kada su u pitanju uslovi za aplikaciju za članstvo, u prvom je planu zakona o državnoj pomoći, oko kojeg sporenja traju skoro 5 godina, i to o tome da li glavnu riječ vodi država ili entiteti.
Prema sporazumu, izričita nadležnost državnog nivoa, jer smo prihvatili svi da ćemo uspostaviti tijelo za državnu pomoć kao samostalni organ na državnom nivou. To je bio ključni razlog sudaranja i nesporazuma. Ostali elementi sporazuma su vezani za evropsku pravnu normu, obavezujuću. I oni su neovisni od naših sporenja i svi ti dijelovi zakona su ostali u skladu sa obavezujućim normama i kako je to uobičajeno u svim državama Evropske unije. Iz Evropske komisije su istakli da traže jedno tijelo u državi, da im nije bitan sastav tog tijela i da traže da to tijelo na jednom mjestu odlučuje o državnoj pomoći, dodjeljuje državnu pomoć, dostavlja evidenciju u Brisel.
Kada se radi o popisu stanovništva, Halid Genjac smatra da je to pitanje od ključne važnosti u nizu prioritetnih procesa za Bosnu i Hercegovinu.
Ne može se ni u jednoj oblasti kreirati ni strategija, ni politika, a da se nema podataka. I druga stvar, prvo pitanje koje ćemo dobiti kad budemo dobili upitnik za kandidatski status bit će koliko imate stanovnika i tako dalje. Ostaje sad naravno pitanje dogovora o terminu popisa. Bilo je predviđeno da popis bude u jesen ove godine. Međutim, od dana donošenja zakona pa do popisa, procjena evropskih stručnjaka da u Bosni i Hercegovini treba godina dana da se provedu sve tehničke pripreme. Između ostalog i pitanja geodezije, snimanja, provođenja tendera za opremu i tako i niz drugih tehničkih detalja. Najvjerovatnija opcija će biti da se popis održi u aprilu naredne, odnosno 2013. godine. Mi ne možemo stići do jeseni ove godine, u zimu ulazit sa popisom je vrlo rizično, tako da vjerovatna opcija je april iduće godine.
Tek rješavanje problema vezanih za sudsku presudu Sejdić-Finci stoji na mrtvoj tački. Međutim, Genjac je u ovom slučaju optimista.
Evropska komisija od nas traži kredibilna nastojanja za provođenje odluke. Iz razloga što su svi svjesni da promjene Ustava ne mogu se ograničiti Ni na kakve rokove, a pogotovo rokove trajanja mjesec, dva, šest ili godinu dana. Tako da može se smatrati rezultat i to što je otprilike postignuto neko zajedničko gledište ili većinsko zajedničko gledište oko obima tih promjena. Podržavamo rad te interresorne grupe i vjerujemo da će se u ovom novom ambijentu postignutog političkog sporazuma i efikasnije odvijati rad ove komisije.
Reforme za Evropu.
O tome koliko Bosna i Hercegovina sa postojećom situacijom u oblasti zaštite osnovnih prava i sloboda čovjeka može biti kandidat za članstvo u Europskoj uniji, za našu emisiju govori dr. Lada Sadiković, vanredna profesorica na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda jedan je od uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. U posljednje dvije godine njihovo ostvarivanje se vezuje uz obavezu države da provede presudu Europskog suda za ljudska prava, odnosno da Ustav uskladi sa članom 1 Europske konvencije. Kako vi vidite trenutnu situaciju?
Država Bosna i Hercegovina nije trenutno omogućila, odnosno ispoštovala tu obavezu člana 1 Europske konvencije i nije u mogućnosti za zaštiti ljudska prava i slobode svojih građana. To je sve dakle, u najužoj vezi sa Ustavom Bosne i Hercegovine, koji još uvijek, nažalost, evo 15-16 godina nakon potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i donošenja aneksa 4 Dejtonskog ustava, dakle, nije uskladila sve svoje odredbe sa odredbama Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Konvencija za zaštitu ljudskih prava, Europska konvencija, ona ima poseban značaj za našu državu i posebno je u odnosu na sve ostale dokumente normirana u članu 2.2 Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se kaže da Europska konvencija ima direktnu primjenu u našoj državi i posebno je važno da ima prioritet nad svakim drugim pravom, pa što znači i ustavnim pravom. To je potvrđeno presudom Europskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci, gdje je naloženo državi da svoj ustav uskladi sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i da sve oblike diskriminacije koje se pojavljuju u Ustavu izbriše, odnosno da dopuni one odredbe koje trenutno nisu usklađene sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.
Nakon uvodnih konstatacija, možete li dati vaše viđenje ostvarivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini?
Kada govorimo o situaciji trenutačno ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, mislim da je ona izuzetno loša, upravo iz razloga što država Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti, dakle ona trenutačno nije sposobna, jaka i efikasna država da zaštiti ljudska prava i slobode. A zašto ljudski prava i sloboda je zapravo uvjet pristupanja svim europskim i euroatlantskim integracijama. Znači, ako pođemo od Vijeća Europe, član 3 kaže da država koja pristupa Vijeću Europe mora biti pravna država, mora biti demokratska država i mora biti ona država koja poštuje ljudska prava i slobode. Isti uvjeti važe i za prijem u Europsku uniju, gdje država Bosna i Hercegovina već ima stanovite probleme sa poštivanjem odredbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dakle pridruživanju Europskoj uniji koja nam je sad jedan od najvažnijih ciljeva, a također za ulazak u NATO država Bosna i Hercegovina mora ispoštovati iste uvjete. Naravno, u pogledu ljudskih prava i sloboda, ja bih posebno važnu činjenicu istakla da Bosna i Hercegovina još uvijek nema Vrhovni sud koji bi ujednačio primjenu zakona na cijeloj teritoriji, dakle ona nije u mogućnosti da ispoštuje pravo na efektivan pravni lijek svojim građanima.
Može li uopšte imati ugled zemlja koja ne poštuje odluke Europskog suda, a nije riječ samo o najpoznatijoj presudi Sejdić-Finci?
Presuda Europskog suda za ljudska prava koja je pokrenula sve ovo što se dešava u državi samo je jedna u nizu presuda koje su donesene već protiv države Bosne i Hercegovine, a bojim se da će veliki broj presuda i u budućnosti doći. Naime, država Bosna i Hercegovina pristupajući i potpisujući statut Vijeća Europe obavezala se na član 8 u skladu sa članom 3 statuta Vijeća Europe, koji kaže da država koja ne ispoštuje dakle osnovne uvjete koje propisuje Vijeće Europe za ulazak u tu integraciju, a to su upravo ono što sam već navela, dakle pravna i demokratska država i zaštita ljudskih prava, može biti isključena iz Savjeta Europe, odnosno Vijeća Europe. Znači, ta sankcija jeste političkog karaktera, ali bi onemogućila i unazadila državu Bosnu i Hercegovinu da napreduje ka daljnjim europskim i euroatlantskim integracijama. A to svakako ukazuje da država Bosna i Hercegovina nije u mogućnosti sad trenutno da zaštiti prava i slobode svojih građana. I šta se dešava? Dešava se upravo to da će sve presude koje dođu protiv države Bosne i Hercegovine, ukoliko ona ne iskorijeni situaciju koja dovodi do kršenja ljudskih prava i sloboda, a to je po meni jedan trenutačno, jedna izuzetno teška situacija u kojoj se država Bosna i Hercegovina našla sa svojom sadašnjom strukturom. Bojim se da će broj presuda protiv države Bosne i Hercegovine u budućnosti samo rasti, a na kraju te presude, odnosno izvršenje tih presuda, snose, odnosno plaćaju građani države Bosne i Hercegovine.
Provođenje presude Sejdić-Finci ulazi u samu srž ustavne problematike, pa se nameće pitanje koliko su dobra parcijalna rješenja za koja se neki u Bosni i Hercegovini zalažu.
Presuda Sejdić-Finci i mnoge druge presude, evo ja ću spomenuti presudu koja svakako je, očekujemo uskoro, dakle presuda dr. Ilija Tila protiv države Bosne i Hercegovine, i evo ponovo ću naglasiti mnoge druge, ukazuju na to da država Bosna i Hercegovina trenutačno nije u mogućnosti da donese jedno konkretno rješenje. Prema tome, jedan moje razmišljanje, moj prijedlog bi bio u pravcu da zaista trebamo pomoć onih koji su bili direktni akteri donošenja općeg okvirnog sporazuma za mir i aneksa 4, dakle Dejtonskog ustava, pa prema tome uz njihovu direktnu pomoć ja mislim da ćemo biti u stanju prolazići određene poteškoće u ovoj državi. A stava sam da bez jedne cjelokupne i sveobuhvatne reforme ustava nije moguće trenutačno ispoštovati uvjete neophodne za euroatlantske integracije, a to su zapravo upravo ovi uvjeti da država bude jaka, snažna, efikasna, da bude pravna država, da bude demokratska država i na kraju ono za nas, evo trenutačno najvažnije, da bude država koja je u mogućnosti da svojim građanima zaštiti ljudska prava i temeljne slobode.
Govorila je dr. Lada Sadiković, profesorica Univerziteta u Sarajevu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Za Bosnu i Hercegovinu koridor 5C je praktično put u Europu, zbog čega Evropska unija najavljuje pomoć u izgradnji autoceste i željezničke mreže, uz objašnjenje da to nije samo u interesu Bosne i Hercegovine, nego i regije, odnosno Europe. U pitanju je pojas širok oko 40 km, na kojem živi 50% stanovništva Bosne i Hercegovine, koje s više od 60% sudjeluje u stvaranju bruto društvenog proizvoda, ali još uvijek nisu osigurani tehnički, administrativni i financijski preduslovi za izgradnju ove žile kucavice za sve vidove autotransporta, pripremila Aida Džugum.
Koridor 5C sastavni je dio koridora koji povezuje ukrajinsku prijestolnicu Kijev s Jadranskim morem i nije bitan samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Evropsku uniju. Stoga evropski eksperti upozoravaju BH vlasti da ubrzaju izgradnju ovog koridora. Andy McGuffey iz delegacije Europske komisije u BiH za Radio Slobodna Evropa kaže:
Imali biste suštinske povlastice za ekonomski razvoj zemlje, jer bi BiH mnogo jače bila povezana sa Evropskom unijom i njenim tržištem. Moramo uzeti u obzir činjenicu da više od 50% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi u pojasu kuda treba biti koridor. Izgradnja autoputa pružit će priliku za domaće i strane investitora, što će omogućiti domaćim poslovnim ljudima lakši pristup susjednim zemljama i Evropskoj uniji.
Od predviđenih 336, Bosna i Hercegovina je do sada izgradila oko 40 km autoputa na koridoru 5C. Ovaj najveći i najvažniji projekat saobraćajne infrastrukture od samog je početka, odnosno od 2004. godine, nailazio na prepreke najčešće one političke prirode. Koridor 5C je za BiH bio državni projekat, ali zbog loše organizacije nije realizovan kako treba. Smatra penzionisani profesor Građevinskog fakulteta u Sarajevu Mehmet Bublin.
To je krajnje neozbiljno i mi smo to proglasili kao generacijskim projektom, projektom stoljeća i tako dalje, a što se tiče pretpostavke za realizaciju, vrlo malo smo na tom uradili. I sad imate ovu situaciju da nam stoje sredstva, da plaćamo za njih kamate, jel? A da nemamo realizovan projekat. Mi smo u stvari godišnje realizovali po 2-3 km, Hrvatska je po 50 km godišnje realizovali. Evo i Kosovo i Albanija već su prevazišli Bosnu i Hercegovinu u dinamici realizacije. Mislim da je apsolutno neprihvatljivo da imamo 10 godina za ovih par kilometara koji se realizuju na obilaznici Sarajeva. To je primjer kako ne treba raditi te poslove. Imali smo sredstva, mogućnosti i tako dalje, ali 10 godina je prošlo da nismo realizovali tih 5-6 kilometara oko Sarajeva.
Ministar finansija BiH Dragan Rankić.
Imamo izrađeno 37 km, mislim govori samo o sebi. To već radimo nekih 4-5 godina i o učinkovitosti, stupnju iskoristivosti mislim da je suvišno je govoriti. Mi smo isprojektirali 130 km autoceste, osigurali smo negdje oko 480 miliona eura kredita, ali smo došli u poziciju da smo iskoristili samo nekih 75 miliona ili 21%. To je sama činjenica koja govori, a plaćamo zatezne kamate zbog loše implementacije sporog povlačenja sredstava. Mislim, to govori samo o sebi. Pa onda kad se na jednom dijelu trase može put raditi i kroz kanjone i preko kuća, kroz poljoprivredna, industrijska središta i tako dalje, onda jedan put se pojavi jedan prostor gdje se ne može graditi nikako. Onda naravno da to izaziva političke netrpeljivosti i mislim da to treba odagnati.
Član parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikaciju BiH Šamsudin Mehmedović.
Očigledno da nema dovoljno da li znanja ili tijenja da se intenzivnije pristupi ovom poslu i ne znam nija kojih razloga, ali je očigledno da je nedostajalo i zakonske legislative u pogledu eksproprijacije, su najveći problemi oko eksproprijacije zemljišta. Ali naravno nemamo ni kompetentnih projektantskih kuća u onom kapacitetu kojem bi mogla zadovoljiti izgradnju recimo na čitavoj trasi. Prema tome, ako treba da se angažiraju i projektantske kuće izvan Bosne i Hercegovine, ali da se konačno zaposli i bosansko-hercegovačka građevinska operativa, jer je očigledno da u toj tenderskoj proceduri poslove uglavnom dobivaju strane firme, što je razumljivo, jer one su puno kompetentnije za izgradnju autoputa, jer i firme Hrvatske i Slovenije i ne znam neke treći. Prema tome, ja očekujem da vlada federacije preuzme aktivniju ulogu u tom pogledu.
Predstavnički dom federalnog parlamenta nedavno je usvojio prijedlog prostornog područja od značaja za federaciju BiH, autoceste na koridoru 5C, za period od 2008. do 2028. godine. Federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević kaže da su otklonjene sve prepreke da se nastavi izgradnja autoputa i pronađu rješenja za spornih 23 km od Počitelja do Blagaja.
Tu je bilo sporno. Sve drugo nema ništa sporno od Svilaja do Bijači na koridoru. Znači jedino na tih 23 km je to bilo ono što nam se osporava i što su danas pojedini zastupnici osporavali. Sad je kroz ovaj prostorni plan prihvaćeno takozvana ta varijanta S3, ono koja ide izvan lokalne zajednice, to je ono iznad podveležja gore što ide, znači diže se gore na tu visinu. Sve smo uradili po zakonu i uzusima struke. Iscrpili smo sve javne rasprave moguće, na kojima su svi oni učestvovali. A ovdje nije bilo nikakve politizacije.
Ovakva rješenja kritikovali su poslanici iz Hrvatske demokratske zajednice. Poslanik Predrag Kožul smatra da je pitanje izgradnje koridora 5C ispolitizirano.
Suštinska stvar je da trasa koridora 5C na čitavom području Hercegovine je kontinuirano neuralgična i sporna točka. Ona je u tolikoj mjeri neuralgična i sporna da se evo i Evropska komisija uključuje u pitanje određivanje te trase koridora. Dakle, ne možemo to sami riješiti jer je to očito duboko ispolitizirano pitanje i ne ispolitizirano pitanje zadnjih pola godine, nego zadnjih 5 godina od kada se radi na toj trasi od koridora. Ono na što ja želim upozoriti je ne samo grubo kršenje zakona pri usvajanju ovog prijedloga, nego i usvajanje prijedloga trase koja je vjerojatno najskuplja od svih mogućih trasa na tom području. Teško mogu vjerovati da trasa koja je dulja iz ravničarskog dijela ide u brdo može biti jeftinija.
Upravo su na ove nesuglasice upozorili eksperti delegacije Europske komisije, iz koje je najavljena pomoć BH vlastima u privlačenju novca za koridor 5C, ukoliko vlasti pokažu ozbiljnost u realizaciji tog projekta.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju. Ugodno nedjeljno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.